Vi skal læse en tekst fra Johannes kapitel 4. Om den gang, hvor Jesus han mødte den her kvinde, som nok ikke lige havde regnet med at møde nogen derude ved brønden den dag. Men lad os høre fra Johannes kapitel 4 og fra vers cirka 4. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Det var ved den 6. time, det vil sige ved middagstid. En samaritansk kvinde kom for at hente vand, og Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbe ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbe faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, at tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Og når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Lad os bede. Jesus, tak, fordi du tog den her samtale med kvinden ved brønden, sådan så vi kunne lære noget af den. Vi beder dig nu, at du vil hjælpe os til at forstå, at du vil åbne vores ører til at tage imod, og vores hjerter til at bevare, så du kan komme til med alt det, du kan og vil med os. Amen. Ja, Jesu møde her ved brønden med kvinden har sandsynligvis fundet sted i det sene forår. I hvert fald står der i kapitlerne inden, at Jesus og disciplene de havde været i Jerusalem for at fejre påske. Og nu har jeg godt nok ikke lige tjekket den hebraiske kalender, hvordan det lige faldt i forhold til vores her. Men lad os bare antage, at det var sidst på foråret. De var nemlig på vej nordover igen for at komme til Galilea. Og så er der lige den her lille bemærkning. Jesus var træt. Jamen, sådan var han også, fordi han var et menneske på lige vilkår med os. Og det er derfor, han kender vores liv og vores vilkår. Men, ja, ved middagstid, der var varmen sikkert godt skruet op, og så satte han sig der ved brønden. Jeg ved ikke, om man, når man sådan tussede rundt, eller hvad det nu var, man rejste jo med fødderne, på fødderne dengang. Jeg ved ikke, om det var almindelig kutyme, at man faktisk havde en eller anden læderspand med, sådan så man, når man kom til en brønd, så kunne man hejse vand op. Men i hvert fald, så havde Jesus ikke nogen spand med, for vi at vide senere. Og så kommer den her kvinde. Hvad ved vi egentlig om hende? Jamen, vi ved faktisk ikke ret meget, udover at hun var samaritaner. Nogle af dem der, som jøderne ikke rigtig brød sig om, og som de helst ville undgå. Og Jesus, han bruger jo så også i en anden lignelse, de her samaritanere, som om den barmhjertige samaritaner, der bruger han det som en illustration på, hvor hyklerisk det jødiske samfund, eller det religiøse establishment, var på den tid. Men i hvert fald en samaritansk kvinde. Og nu, altså i vores dage, der er det jo meget almindeligt, vi taler med hinanden, mænd og kvinder. Også mere eller mindre fremmede. Men det var faktisk ikke særlig almindeligt dengang, at fremmede mænd talte til fremmede damer. Men vi kan se ud fra teksten, at vi kan faktisk se ud fra teksten, at det ikke var almindeligt. For hun spørger jo, hvorfor taler du til mig? Punkt 1, jeg er en kvinde. Punkt 2, jeg er samaritaner. Så hun reagerer. Det er mærkeligt. Og Jesus svar er jo i virkeligheden også virkelig mærkeligt. Hun byder ind med den her norm. Jamen, du kan da ikke bare tale til mig. Og så kommer svaret. Jamen, hvis du kendte Guds gave, så ville du faktisk bede mig om noget vand. Hvad? Og hun forstår ikke rigtigt, hvad han mener. Hun tænker på vand, altså H2O, som det hedder på kemisk. Og så lægger hun at den her detalje. Du har ikke nogen spand. Du kan ikke, altså, hvad tænker du på? Altså, det er sådan lidt ligesom, hvis nu jeg skulle sige til Peter, kan du ikke lige hente noget lys til mig deroppe? Du mangler en stige, ikke? Eller hvad det nu er. Det er lidt svært at lave en sammenligning. Hun tænker på vand, og hun tænker på, hvor ville det være meget lettere, hvis jeg ikke skulle knokle herud i middagssiden og hente vand for at slukke min tørst. Fordi tunge lerkrukker og vand i dem, det er sikkert ikke sjovt at bære på. Men ikke desto mindre, så fremviser hun jo en tro. For hun siger jo, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Og selvom hun i første omgang tror, at det handler om almindeligt vådt vand, så er der en eller anden forbindelse imellem hende og Jesus. Der er en tillid til, at der sidder en, som rent faktisk kan give mig noget, jeg gerne vil have. Så hun tror i et eller andet omfang. Og hvad gør Jesus så? Ja. Så skruer han lige lidt op for sin plan. Fordi nu skal han jo finde ud af, jamen, hvor villig er du egentlig til det her? Er det bare fordi, du er slip for vandet? Eller det der med at hente vand? Eller er du rent faktisk klar til at tage imod? Hent lige din mand, siger han så. Og så I kender svaret, vi har lige læst det. Jeg har ingen mand. Og så kommer Jesus der og fortæller hende det, som ånden har åbenbaret for hende, for ham. Altså, du har haft 5, og ham du har nu, det er ikke din mand. Bum. Og hvis du ligner mig, så har du nok en opfattelse af den her kvinde som en sådan letlevende, mere eller mindre utugtig type. Sådan lige måske et nummer eller to over en luder. Men det står der faktisk ikke noget som helst om. Hun har haft 5 mænd. Og nu bor hun sammen med en, som hun ikke er gift med. Men hun har haft 5 mænd. Hun har været i 5 ægteskaber. Og 5 mænd, det er faktisk ikke så lidt. Især ikke, hvis man tænker på, at hun måske er blevet enke 5 gange. Og det med at blive enke på den tid, det var jo ensbetydende med stor økonomisk usikkerhed. Så havde man ikke nogen til at forsørge sig. Man havde ikke noget grundlag. Det var nogle gange også vejen til en social deroute. Man kom til at leve på andres nåde, ofte. I bedste fald, så bliver man måske tålt. Eller hjulpet af nogle familiemedlemmer. Hvis ikke man havde sådan nogen, så var man faktisk temmelig ildestet som enke. Fordi det var et mandsdomineret samfund, og mænd, de talte og tænkte på en anden måde, end vi gør i hvert fald i vores samfund i dag. Vi ved ikke, om det er tilfældet. Men det kunne være en mulighed, at hun er blevet enke 1, 2, 3, 4 eller 5 gange. 5 mænd er også mange, hvis hun er blevet smidt ud. Eller rettere sagt, hvis manden har lavet sig skille fra hende 5 gange. 5 forskellige mænd. Og på den tid, der var det jo også sådan, at hvis en mand var utilfreds med sin kvinde, sin kone, så kunne han, hvis han ville, sige, jeg bryder mig ikke om din mad, jeg vil skilles fra dig. Eller hvis han synes, hun snakkede for meget. Eller hvis hun ikke kunne få børn. Ingen vidste jo dengang, om det var manden eller kvinden. Så kunne han lade sig skille fra hende. Og resultatet var fuldstændig det samme som at blive enke. Det er den her kvinde, Jesus han møder. Og hun er ude ved brønden ved middagstid. Det er ikke særlig almindeligt, fordi der holder man sig væk i middagstiden. Man hviler måske, holder sig i skyggen. Sandsynligheden for, at hun er der på det tidspunkt, det er, for så kunne hun undgå at møde de andres nedladende blikke. Og måske deres hundlige ord. Hun lever med en eller anden form for udstødthed, afsondrethed. Måske med en skam. Måske fordi omgivelserne fordømmer hende. Og så har hun fundet sammen med en mand, som hun ikke er gift med. Måske en, som også har været lidt uleset af samfundet, fordi han heller ikke har levet op til normerne. Så et eller andet sted, så tror jeg faktisk grundlæggende, at vi skal tænke mere på den her kvinde som en stakkel, en skøge. En, der virkelig har fået på puklen af det gudelige samfund. For hun var ikke rigtig. Hun passede ikke ind i de fine fornemme kasser. Og samtidig så kan vi heller ikke vide, at vi kan heller ikke afvise, at hun måske har været lidt levende til en vis grad. Men den kvinde, Jesus møder, det er jo et menneske, som har brug for en, der kommer hende i møde. Og her møder hun en, som han siger godt nok noget mærkeligt noget, men jeg tror, hun får en fornemmelse af, at han vil hende noget godt. Jeg vil gerne give dig levende vand, hvis du spørger mig. Og det er ikke, fordi Jesus han sidder der ved brønden og holder tilbage på sit levende vand. Slet ikke. Nej, han hælder det faktisk ud over hende. Han møder hende lige præcis der, hvor hun er i hendes situation. Uden at fordømme hende. Uden at nedgøre hende. Uden at sige, du skal gøre sådan, og så skal du være sådan, og bagefter, og så videre. Nej. Han møder hende som det menneske, hun er. Tilbyder det, han kan give. Og åbner døren for, at hun selv kan bestemme. Og så har han den her lille tilføjelse efter det med mændene. Der sagde du noget sandt, siger han til hende. Der sagde du noget sandt. Og det er en del af det her med, at Jesus han hælder levende vand ud over hende. Han viser hende, hvad virkelig et liv det er, ved at anerkende hende for at tale sandt. Der er ikke nogen antydning af fordømmelse. Han fremlægger bare de her fakta, som han kender, fordi Guds ånd har åbenbart det for ham. Og så viser han det her eksempel på, hvad levende vand det er at gøre. Det levende vand, det kan komme til at vælge fra hende, ligesom det kan vælge fra os. Det kan være med til at bringe sandhed, og dermed frihed. Fordi vi ved jo, hvad er det, der gør fri? Jo, det er sandheden. Og i den tekst, vi har læst i kapitel vers 23 og 25, der kan vi faktisk læse, at det her med sandhed, det er forbundet med sand tilbedelse. Vi skal tilbede i ånd og sandhed, står der. Og jeg tror, det kan vise os en lille smule om, hvad tilbedelse også er. Fordi, når vi holder os til sandheden, så gør vi jo lige præcis det, som Gud han beder os om. Vi lever det liv, som han kalder os til. Og vi tilbeder Gud, når vi holder os til sandheden. Og på den måde, ved at bringe sandhed, så vælger der også noget fra os. Vand fra en kilde i os. Der er ikke nogen af os her, som ønsker at gå rundt bevidst og lyve og skjule. Nej, alle os, som kender Kristus, vi har et ønske om at leve sandt. Vi har et ønske om, at han skal kende os, han skal gennemlyse os. Og vi har et ønske om, at vores troende brødre og søstre, og for den sags skyld resten af verden, de skal kende sandheden. Og vi har en god vekselvirkning imellem os, forhåbentlig, at vi kan tale sandhed med hinanden, når vi møder noget i hinandens liv, som vi tænker, kære ven, er du nu sikker på, at det her det er godt? Ikke for at fordømme hinanden, men for at hjælpe og retlede hinanden. Sandheden det er en frugt af at kende Gud. Så spørgsmålet er, taler du sandhed med dig selv, om dig selv? Eller er der et eller andet i dit liv, som der også kan være i mit liv? Noget, som jeg kan give mig selv lov til, men som faktisk ikke er godt for mig, fordi det falder uden for den skive, som Gud han beder mig om at leve indenfor. Eller taler du sandhed, når du vælger synden? Taler du så sandhed bagefter, ved at du bringer det ind i lyset, tillidsfuldt, i en samtale med din far? Far, nu skete det igen. Jeg gjorde det. Det var egentlig ikke det, jeg ville. Det er sandhed. At bringe det ind i lyset. Taler du sandhed i forhold til de mennesker, der omgiver dig, om det, du ser i deres liv? Så Jesus, han talte jo sandhed til den her kvinde, ved bare at sige fakta, som han nu kendte dem. Uden fordømmelse. Og der er noget med den her mekanisme, som en engang lærte mig. Altså, sig hvad du ser, og se hvad der sker. også bruge sige, hvad du hører, og se, hvad der sker. Men det har faktisk en forbavsende virkning. Nogle gange. Der sagde du noget sandt. Og så er spørgsmålet jo, hvis nu det var mig, der var kvinden eller dig, hvordan ville du så have reageret? Hvordan ville jeg have reageret? Vil jeg have sagt, det rager virkelig ikke dig, du kan bare blande dig udenom? Den måde, vi tager imod sandheden på, den betyder noget. Vi kan tage imod, eller vi kan skjule, benægte, afvise, skyde skylden på andre. Vi har virkelig mange toner at spille på, og I kender dem sikkert alle sammen, hvad især. Men hendes modtagelse, for hun tog imod, den gjorde faktisk, at andre, og formodentlig også hende selv, det har vi ikke eksplicit, men vi har i hvert fald eksplicit i vers 42, at der var andre fra byen der, der kom til tro på Jesus som verdensfrelser. Der er en sandhed om dit liv og mit liv, som vi ikke skal forsøge at blive færdige med. Hverken den sandhed, der gælder, at vi stadig kan vende os den gale vej, men heller ikke den sandhed, at når vi tror, så giver han og sætter fri. Og så fik Jesus jo øjensynligt noget at vide. Der står ikke noget om, hvordan han fik det at vide, men han vidste i hvert fald det her med mændene. Og jeg kunne da godt tænke mig at have sådan en dialog med Gud i mit liv. At jeg kan få åbenbaret, hvad han kan bruge, når jeg møder andre mennesker. Så Jesus, han bruger sin viden med visdom her, så hun ikke bliver fordømt. Jeg kunne godt forestille mig selv, at jeg ville nok have nemmest ved at bruge det imod hende. Men Jesus, han bruger det for hende. Og han bruger det som den her åbning. Vil du gå med mig lige et skridt mere ind igennem den her dør, som vi nu har åbnet? Eller vil du sige bare blande dig udenom, jeg går min vej? Hendes vidensbyrd inde i byen. Kom og se en mand. Vi læste ikke. Kom og se en mand, som har sagt mig, hvad jeg har gjort. Prøv lige at lægge det sammen med dit eget vidnesbyrd. Fordi nu er jeg i hvert fald vokset op på en måde, så jeg har lært, at det, jeg skal fortælle, det er, hvad han har gjort. Men hendes vidnesbyrd, det er, hvad jeg har gjort. Hun taler sandhed om sig selv. Ordet sandhed, det hedder noget med A på græsk, jeg kan sikkert ikke udtale det, aletheia. Det betyder faktisk virkelighed, som det modsatte af illusion. Der sagde du noget virkeligt, i stedet for løgnen, forstillelsen. Og sandhed er tæt forbundet med tro i vores Bibel og i vores liv. Og i takt med, at Guds ånd arbejder med os og viser os mere og mere af virkeligheden om sig selv og om os, og om det, han har givet os og det, han fortsat vil give os, så kan livet fra ham strømme fra os som en kilde, der strømmer. Og når I læser ordet sandhed i det nye testamente, så kan I lige sætte en skråstreg bagved, eller i hvert fald i jeres tanke, virkelighed. Jeg er vejen, virkeligheden og livet. Og det er faktisk, hvis I har tid og lyst en dag, så sæt jer ned med Johannes evangeliet. Og så gå på jagt efter ordet sandhed og følg det igennem. Det står rigtig mange gange i Johannes evangeliet. Og det fortsætter om i Johannes' brev. Ordet sandhed der, det har... Det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at... opdyrke lidt mere. Men det bliver ikke i dag. Så er der det der med at blive en kilde. Hvad er det for noget? Ja, hvordan kan man sætte ord på det? Aldrig tørste. Nu er jeg ikke sådan tørsk efter vand, der er talt om her. Men der er noget, som kan slukke den der længsel hos dig. Kontinuerligt. Altså det er jo det ved en kilde, den strømmer hele tiden. Der kommer hele tiden nyt. Og du har brug for nyt hele tiden. Det er ikke sådan, at du får en slat, og så er det. Så skal du ikke have mere. Nej, det kommer. Du bliver aldrig tørstig, fordi det kommer. Og det gør du ikke, fordi det har taget bolig i dig. Og så vælger kilden med vand til evigt liv. Du får lov at kende det evige liv, Gud selv, så din tørsten slukkes. Du behøver ikke at drikke af de tilbud, som verden vil give dig, eller som det, som Bibelen kalder kødet, vil give dig, eller det, som Satan vil give dig. Du behøver ikke bruge det for at blive fyldt op. Du ved lige så godt som jeg, at det, som vi kan få den vej, det er sådan noget flygtigt, kortvarigt, som ikke glæder i længden. Det holder ikke. Det slukker ikke. Det skaber måske bare mere tørst efter noget af det, som faktisk ikke engang er godt for os. Hvad er det, vi tørster efter? Jamen, Bibelen er fuld af det. Vi tørster efter virkelighed i stedet for illusion. Vi tørster efter sandhed i stedet for løgn. Vi tørster efter frihed i stedet for slaveri. Vi tørster efter at kunne være os selv i stedet for at gå rundt og prøve at være alt muligt andet og stille os an og gøre os smarte og lækre og hvad ved jeg. Vi tørster efter gode, sande relationer i stedet for ufredelige relationer, hvor vi ikke kan være os selv. Vi tørster efter evigt liv i stedet for evigt død. Vi tørster efter at forstå og se verden, som Gud ser og forstår verden i hans perspektiv. Vi tørster efter glimt af den virkelige, virkelige sandhed. De glæder, som rent faktisk kan fylde os og kan give os et vedvarende håb. Vi tørster efter det, som vi har fået glimt af, det der venter. Vi vil det gerne, det der kommer. Det, som han har sat til side til os. Det er den længsel, der kan fyldes. Allerede her og nu. Sådan så, uanset omstændighederne i dit liv, så er der en bund at stå på. Et blik, der er løftet. Og så kan der ske alt muligt omkring mig, og det kan være tungt, og det kan være svært, og det kan gøre ondt, og alt muligt. Men der er noget, der holder. Og der er noget at se frem på. Som jeg har tillid til, at det kan bære. Så jeg kan jo ikke gå hen til dig og trykke på en knap eller noget, sådan, så den her kilde, Jesus han taler om, den begynder i dig. Den begynder jo der, hvor du giver ham den tillid. Der den begynder. Jeg kan ikke give den til dig. Han kan give den til dig. Men det kræver din medvirken. Og det kræver, at du bliver ved med at ville det. Der er et stykke overgivelse i det. Det, jeg kan give i bedste fald, det er et glimt af, hvad jeg selv har oplevet eller forstået. Ved at fortælle om det. Det, jeg kan give, og det, du kan give i mødet med andre, det er det her med sandheden, for eksempel. Drik af sandheden, så du ikke kommer til at tørste, men derimod kan give det videre og vælge som en kilde med evigt liv. Hvad er det så, sandheden den gør fri fra? Ja, almindeligvis så vil vi jo svare synd i vores gode lutherske sammenhæng her. Men virkeligheden gør fri fra mere end det. Den giver os en frihed fra det her liv i tomhed og løgn, hvor vi stræber efter menneskets accept, og hele tiden skal prøve at forstille os og fremstille os i det her ideale lys. Den giver mig frihed fra at skulle leve op til verdens idealer, eller for at gøre mig fortjent. Det ligger jo så nært for os. Vi vil gerne gøre os fortjent til Guds kærlighed. Det kan vi slet ikke. Vi kan glæde ham, når vi har kommet til tro, ved at tjene ham. Men vi har fået alt det, vi kan få. Og han vil gerne give os det løbende. Men vi skal ikke fortjene det. Frihed til at være den, som Gud havde tænkt, jeg skulle være. Og jeg tror, det indbefatter frihed til at leve mit liv på en måde, så det svarer til, hvordan Jesus ville have levet mit liv, hvis nu han var mig. Eller dig. For vi kan jo ikke leve hans liv, og det skal vi heller ikke. Men vores opgave er at leve vores liv, som han ville have levet det, hvis han var os. Som kilder med levende vand, der vælger til evigt liv. Der er lige et enkelt vers om fra Johannes kapitel 7, som vi kan tage med her på slutningen. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der strømme, rene strømme af levende vand. Og så er der lige en tråd hen til Åbenbaringen kapitel 22. Fordi der, i det nye Jerusalem, hvad møder vi der? Jo, der møder vi floden med livets vand, som strømmer fra Guds og lammets trone. Det gør den allerede nu. Og på den måde, som kun han kan gøre det, så har han etableret en kilde i os, der tror. Så det vand, det strømmer til os og fra os til andre. Så lad os leve af det vand og i det vand og med det vand og give det til andre, ved at møde dem uden fordømmelse, ved at møde dem med den hensigt at elske dem, og give dem alt det, som Gud har givet os. Lad os bede. Far, vi takker dig for, at du lever, og du er, og du kommer. Og vi takker dig for livet, som du har givet os, for det vand, som strømmer i os og fra os. Og beder dig, Herre, om, at du vil hjælpe os at blive bevidste om det, sådan så du også kan bruge os, når vi møder andre. her og der og alle vegne. Far, må dit navn blive æret og løftet op i den her verden, der hvor vi er. Og må vi sprede vand og lys, så mennesker får gavn af det. Det beder vi om i din søns navn, i Jesu navn. Amen.